عمر دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن روایت تے قال وائدے رجعنا منگرا واپشیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا من مکہ تیل المدینہ تی دا مکی مکرمین مدینی طیبیتا را روانو پلار واپس راتلو حتی اذا کننا بمائن بالطریق تردی چو منگ پسو بو بانے پا لارکی اوبوے او آغذے کی منگ مزلی سار شو نتعجل قوم تلوارو کیو قوم عند العصر پا وخد مازیگر کی فتوزعو ندیو دسنو کل وهم عجال نو دی تلوار گندو تلوار کولا او دا تلوار اولی کولا د دیو جنا دی تلوار کولا چی چون کی پا سفر روانو سفر کی سڑے پا منڈوی یا دی دیو جنا تلوار کولا چی وقت کی تنگی وا چی مستن قضا نشی نو د تلوار د وجنا فانتهینا الیہم نو منگر اور سید دویتا فانتهینا الیہم نمنگا رو رسید دویتا و آقابهم تلوحو او ددائی گیٹائی پڑکی دی ایخ پچیوی انجی اوج زی پکیا پکیدا سی جدا کار و آقابهم تلوحو او ددائی اغا گیٹائی تلوحو آغا ظاہر دکتن کتا چی دیلو بندی رسیدی لم یمسہ الماو اغی توبنوی رسیدنی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ویلن ہلاکت و مشقت و تکلیف دی ویل العقاب دی گٹو تا من النار دورنا دیدے کدا ویلن پمانا دا ہلاکت رازی او صحیح حدیث ابن حبان روڑے چی دا ویل وادن فی جہنم یوکند لپا جہنم کی ویلن للعقاب من النار ہلاکت دیوی دی گیٹو دا پار دا اورنا اسبغ لزوعا او دس پورو کئی ناغی اغوج زیو نبیاو انزل دیو جنا ورک او دس دا کمندامو ندیو دیکی دا ویختوم رزی وچ پاتی شی ناغموز نکی گی او دا غلی چی ویل للعقاب من النار اسبغ لزوعا او دسو نا پورو کئی رواہ مسلمن دی حدیث روایت کرے دے امام مسلم رحمہ اللہ وعن